Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Саюз палякаў патрабуе вызвалення журналіста Андрэя Пачобута. Александр Лукашэнка ў Гаване выступіў за адмену санкцый супраць Кубы. Палітвязням зноў прапануюць пісаць прашэнне аб памілаванні.
Адразу пасля навінаў.
У Менску 20 гадзінаў. У праскай студыі навінаў Франак Вячорка. Сёння ў свеце. Падчас сустрэчы са старшынём дзяржаўнай рады і савету міністраў Кубы Раулем Кастра Лукашэнка запатрабаваў скасаваць санкцыі супраць Кубы з боку ЗША. Паводле яго словаў, галасаванне па гэтай рэзалюцыі ў ААН з году ў год наглядна дэманструе, што захаванне бессэнсоўнага рудыменту часоў халоднай вайны падрывае аўтарытэт Злучаных Штатаў. Лукашэнка таксама адзначыў, што пазіцыі Беларусі і Кубы супадаюць па важнейшых пытаннях міжнароднага парадку дня. У першую чаргу гэта тычыцца стварэння шматпалярнага свету і ўсталявання справядлівага міжнароднага эканамічнага парадку. Лукашэнка сказаў, што за 20 гадоў, якія прайшлі з моманту ўсталявання дыпламатычных адносінаў паміж краінамі, беларуска-кубінскае ўзаемадзеянне выйшла на ўзровень стратэгічнага партнерства. Новапрызначаны міністр фінансаў Грэцыі Васіліс Рапанас падаў у адстаўку. У пятніцу, праз два дні пасля свайго прызначэння, Рапанас быў шпіталізаваны. Афіцыйная прычына яго адстаўкі – стан здароўя. Хто зойме ключавую пасаду ў кааліцыйным урадзе Антоніса Сумараса, пакуль не зразумела. Сам Самарас сёння быў выпісаны са шпіталя пасля афтальмалагічнай хірургічнай аперацыі. Аднак ён не зможа ўзяць удзел у саміце ў развязу на гэтым тыдні, на якім размова пойдзе і пра пазыковы крызіс у Грэцыі. Грэцкую дэлегацыю ўзначаліць прэзідэнт краіны Карлос Папульяс. Сёння ў Харкаве адбылося паседжанне суду ў справе правапарушэнняў у дзейнасці карпарацыі «Адзіныя энергетычныя сістэмы Украіны», якой калісьці кіравала Юлія Тимашэнка. Былая прэм'ер-міністрка Украіны не прысутнічала на паседжаннях у гэтай справе, паколькі знаходзіцца на стацыянарным лячэнні. Суд прызначыў новае паседжанне на 10 ліпеня. Нагадаем, Юлія Тимашэнка адбывае пакаранне пазбаўлення волі на 7 гадоў за перавышэнне службовых паўнамоцтваў пры падпісанні газавых кантрактаў з Расіяй. Еўрапейскі звяз сёння ўвёў новыя санкцыі ў дачыненні да рэжыму сырыйскага прэзідэнта Башара Асада, якія тычацца некалькіх урадоўцаў і шэрагу кампаніяў. Санкцыі прадугледжваюць замарожванне іх рахункаў і забарону на наведванне імі краінаў Еўразвязу. Новыя меры таксама забараняюць страхаванне тавараў, пастаўка якіх у Сырыю забароненая. Гэтая мера распаўсюджваецца і на пастаўку ў Сырыю зброі. Імёны міністраў і назвы кампаніяў, супраць якіх былі ўведзеныя санкцыі, пакуль не паведамляюцца. Больш за 30 вайскоўцаў сырыйскай арміі дэзартавалі і прыбылі ў Турцыю. Як паведамляюць турэцкія медыі, мінулай ноччу група сырыйскіх вайскоўцаў разам з іх сем'ямі перайшлі мяжу з Турэччынай. У гэты момант у лагерах бежанцаў знаходзяцца тысячы сырыйцаў, якія пакінулі сваю краіну, дзе больш за 16 месяцаў працягваюцца ўзброеныя канфлікты. Урад Тунісу экстрадаваў у Лібію былога прэм'ер-міністра ва ўрадзе Муамара Кадафі. Алі Аль-Махмуд быў сёння дастаўлены самалётам з Тунісу ў Трыпалі. Ён быў арыштаваны тунісскімі ўладамі 21 верасня мінулага году. Вы праслухалі выпуск міжнародных навінаў.